G5 do Lieste e G6 do Chechel. Especial final de ano. Igor Fel. G5 do Lieste e G6 do Chechel.